Šempetrska vijolica je v druge polovice 19. stoletja do sredine 60. let prejšnjega stoletja dajala pečat Šempetru pri Gorici. V času Avstro-Ogrske je bila pomemben vir zaslužka za več vrtnarskih družin, ki so poleg zelenjave za goriški trg gojile tudi temno modro vijoličaste in opojno dišeče vijolice. Te so videle svet, saj so jih prek bohinjske proge pošiljali na cesarski Dunaj, pa tudi v Benetke, Trst in na Reko. A posel je z razpadom cesarstva in z novimi mejami začel propadati, dokončno po drugi svetovni vojni in po spet novih mejah. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
Mejniki identitete.
Vi ki hodite tot mimo, ob vogalu, kjer prodaja, vam vijolice dehteče, von varljive sladke sreče, ne ozrete se na me.
Šempetrske vijolice. Tako omamno dišečih in temno modro vijoličnih ni nikjer drugje.
Tako pravijo tisti, ki v njih še kaj vedo. Nekod so vijolice, poleg zelene solate, dajale identiteto Šempetru, kraju na vzhodnem robu Gorice, ki pa jo je meja po drugi svetovni vojni in priključitvi razdelila na dve državi.
Šempetrske vijolice so bile razpoznavni znak kraja, kakor so na primer žlikrofi in čipke za Idrijo. Žal pa mlade generacije zanje ne vedo več.
Na šempetrske vijolice lahko gledamo z nostalgično romantične, a tudi strogo racionalne strani. V tej luči so simbol nenehnih sprememb, od obdobja vrhunca Habsburške monarhije z Dunajsko gosposko, z nobleso, na prelomu 19. v 20. stoletje in vse do danes.
Konec prve svetovne vojne je pomenil tudi konec Habsburške monarhije, razpad cesarstva, kamor smo sodili tudi Slovenci, in začrtanje novih meja, za primorske Slovence še kako krivičnih.
Ta čas je pomenil tudi konec zlatega obdobja gojenja in trgovanja šempetrsko vijolico. Nove meje so močno oddaljile Dunaj, dotedaj največji trg za vijolice. Ostali pa so Benetke, Trst in sredi 20. let še Reka. A obseg posla se je močno zmanjšal.
Obdobje med obema vojnama je bilo v Italiji, v katero so bili vključeni Primorci, čas vse bolj nasilnega fašizma, ki s poudarjanjem moči italijanskih množic tudi ni imel posluha za svojo gosposko. Ta pa je v skrbi zase počasi pozabljala na vijolice kot na simbol moške galantnosti.
Po drugi svetovni vojni in priključitvi pretežnega dela Primorske k matični domovini se je poleg političnega režima spremenil tudi čas. Meščanstvo se je utopilo v socializmu s povsem drugačnimi medsebojnimi odnosi. Začel se je dokončni propad gojenja šempetrskih vijolic in trgovanja z njimi.
Zato so šempetrske vijolice hkrati odsev sprememb v srednjeevropskem prostoru od druge polovice 19. stoletja do danes.
In kako je mogoče na šempetrske vijolice gledati iz nostalgično-romantičnega vidika, kot smo omenili na začetku?
Pomagali si bomo s filmom Prodajalka vijolic, ki so ga leta 1958 posneli španski producenti in je v 60-ih letih prejšnjega stoletja netil čustva in točil solze številnih gledalcev tudi v naših krajih. Avtor tega zapisa se ga v cvetu svojega otroštva, bolj kot po hrepeneči ljubezni med prodajalko vijolic Soledad in aristokratom Fernandom, spominja kot enega prvih barvnih filmov, ki jih je požiral z očmi in ušesi.
Que pregonando.
Pa vendar je film, ki svojo melodramatično zgodbo sega v predvečer rojstva 20. stoletja, kritik zakoreninjene nepremostljivosti med aristokracijo in preprostim ljudstvom in hkrati znanilec novih časov, ko bo ljubezen močnejša od starih družbenih norm, ki jim pojenjata moč in smisel.
Ne da bi se prav zavedali, je film Prodajalka vijolic z naslovno vlogo filmske dive Sare Montiel in aristokratskega zaljubljenca Rafa Valoneja orisal tudi usihajoči pomen vijolic v družbi, ko pevka in prodajalka vijolic razočarana razmeče šopke vijolic med preproste gledalce, aristokrat Fernand pa se umakne.
Film si je kar dvakrat ogledala vsa avtorjeva družina, z mamo prodajalko vijolic na čelu. Mama, tedaj še dekle, Paulinova Marija, je v času Italije, kot se reče na Goriškem, prodajala vijolice od Benetk do Trsta in Reke. Pripovedovala je, da je nekajkrat peljala čez tele z vijolicami tudi do Padove in Bolonje.
Paulinovi so bili ena tistih družin s tradicijo gojenja šempetrskih vijolic, ki je doživela vse, od zlate dobe vijolic do propada po drugi vojni.
Gojenje je, kolikor avtorju vsega spomin, začel stric Lojiš, prastric Alojzi Paulin, konec 19. stoletja. Posel z Dunajem in Benetkami mu je cvetel in se razširil do te mere, da se Lojiš ni imel časa oženiti. V prvi vojni je bil hudo ranjen in je ostal invalid vse življenje. Zato je gojenje šempetrskih vijolic prevzel mlajši brat Peter, a tržišče se je tedaj precej skrčilo in pešalo iz leta v leto.
Peter pa je vztrajal tudi po drugi vojni in priključitvi, ko je po nekaj šopkov vijolic prodal le še v Zagrebu, na Reki in Ljubljani.
A to je bilo, bolj ali manj, donkihotsko dejanje, brez pravega gospodarskega učinka. Le še bled, nostalgičen spomin na nekdanje slavne čase opojno dišeče, globoko modro-vijolične šempetrke.
Da bi si približali sliko šempetrske vijolice, smo obiskali gospo Julijo Kodrič, ki je o vijolicah pripovedoval oče.
Bila sem medicinska sestra, zdaj sem pa že dalj časa v pokoju. Drugače pa rada vrtnarim, okrasne rastline, to mi je v veselje in to rada delam, še vedno. In tudi vijolice, vse polno vijolic, pomladi cvetijo, več vrst in je zelo lepo zgleda.
A ste v svojem življenju dejansko poznali prodajalke ali pa prodajalce vijolic, šempetrskih vijolic?
Ne, jaz se tega ne spomnim, da bi kdaj prodajali tukaj ta slavna, bom rekla, šempetrska vijolica, je bila aktualna, kar jaz vem po pripovedovanju mojega očeta. Pred prvo svetovno vojno v času Avstro-Ogrske, takrat so ljudje, ki so tle živeli in so se v glavnem bavili z zelenjavarstvom, so imeli kot dodatno tudi razne cvetlice. Najbolj je bila znana ta šempetrska vijolica, ki je znano vse po pripovedovanju mojega očeta, se je to gojilo v toplih gredah, pokrito steklom, zato so bile že zgodaj spomladi, odnosno po zimi so cvetele in se jih je pošiljalo na Dunaj, o tem se je veliko govorilo, to se je spomnim še. Zanimivo mi je vsej način, kako so to pošiljali, kolikor mi je oče pravo, to so imeli ta okrogle košare, čestele po šempetrsko, po primorsko, ne, in so na vlažen mah obložili in šopke, to je moj oče še pravo, tudi otroci so mogli brati, so povezali šopke, dali v te košare in zašili z juto, žakljovino, seveda ni bilo druge embalaže. In to so pošiljali z vlakom na Dunaj. Ne, kar neki družin je bilo v Šempetru, ki se je s tem bavilo in je bil to dodaten vir zaslužka, ne zlasti po zimi, ko ni bilo toliko zelenjave pa tega, ne. Sklepam, da so najbrž pošiljali v določene cvetličarne. Vem pa, da je bilo več družin v Šempetru, vse, kar jaz vem, je bila recimo Ušajeva družina, Mervičeva, Pavličevi, Pavlinevi, Blažicevi, vse za te vem, ker so pač mogli napolniti tiste košare, da so potem peljali na vlak in poslali na Dunaj. Ne?
No, ampak nekdo je verjetno spremljal te pošiljke, ne? Niso šle same.
Ne vem, to ne vem, a mislim, da ne, so najbrž naslov, pa na določeni postaji je najbrž nekdo vzel, to pa ne vem. To veste, jaz sem rasla po drugi svetovni vojni in takrat, kdo je govoril o kakšnih vijolicah, ne, kako je bil to potek točno, to bi pa res ne znala povedati. Po prvi svetovni vojni tu je bilo vse porušeno, pa revščina in najbrž bistveno manj, ne, zato za po prvi svetovni vojni, tega ne vem. Kolikor je meni oče pravil, to je bilo, ko je bil on še otrok, ne, ker kaj, ko je imel 12 let, je 13, so mogli iti begunit, ne.
Res ste omenili, da so jih gojili v posebnih
toplih gredah,
ja, v telari, pod telari.
Telari, ja, po domače telari, ki je bilo pokrito šipo, tako da je bilo toplo in so prej svetele, kot bi sicer, ne.
Za vijolice je bilo treba zagotoviti, da bodo sveže, polnega vonja in barve prispele do kupca kljub dolgi vožnji z vlakom. Pri tem jim je pravi gospa Julija Kodrič pomagala.
Embalaža tedanjega časa, ne, takrat je bilo res vse naravno, ne, ni bilo nič kaj drugega. In to je lepo preneslo transport in najbrž so tisti šopki, zima je bila, trajali kar nekaj časa. Ne. Jasno je bilo tudi to najbrž en odraz enega luksuza, ne. Sred zime nekje na Dunaju vijolce, potem so razno prodajali najbrž tudi na kakšnih tržnicah, na ulicah, to jaz ne vem, v cvetličarnah, ne vem, kako je to bilo, v glavnem mesto je to rablo, ne, tako da...
Vsekakor so bile vijolice povezane z nobleso tedanjega časa. Ne?
Sigurno, sigurno. Še danes imajo en romantični pedigre.
A se spominjate filma o prodajalki vijolic?
Kako ne, seveda, seveda.
Ste ga gledali, ko je bil
ja,
še Petru?
Ja, ja, ja. Ja.
Katerega leta je to bilo?
Nimam pojma, zelo, zelo dolgo. Ja, sem gledala film, tudi na televiziji je bil pred leti. In ja, to je en film, ki, romantika, ne, pa glasba, pa vse, kar spada zravam, ne. Ja.
Jaz se spomnim, da je bil to eden prvih barvnih filmov, kar smo jih videli tukaj, pa še široko platno je bilo.
Ja,
je bilo
ja in glasba in smo bili vsi navdušeni, ja. Ja, ima tako, ne vem, 50 let, sigurno je, če nekaj več, ne.
Pred leti so članice nekdanjega društva šempetrskih žensk začele raziskovati, koliko je še šempetrskih vijolic in kako globoko sega spomin nanje.
Pridružila se jim je tudi za generacijo mlajša gospa Majda Štokl, amaterska slikarka ter izdelovalka drobnih okraskov in plastik, ki jo tudi močno zanima kulturna dediščina domačega kraja.
Pred leti sem se ukvarjala s slikarstvom, oblikovanjem turističnih spominkov iz gline predvsem. In ko smo enkrat sedeli, sem vprašala kolegico, ki smo običajno skupaj prodajale spominke, povej mi idejo, kaj bi za Šempeter pripravila za en turistični spominek. In ona izstreli, kar je bila tudi turistična vodička po izobrazbi, šempetrsko vijolco. Poli sploh nisem o tem slišala nič in sem rekla, kako izgleda in to. In mi je povedala zgodbo, da je kot otrok šla Heni pod Mark. In ta gospa, ko je vprašala, če bi podarila nekaj vijolic, sicer ji je nabrala, vendar jih je ljubosumno čuvala, predvsem sadike. Izgledale so velik vijolični cvet, enojen, in izredno lepo dišale. Potem sem pa še malo poizvedovala o šempetrski vijolici, sem prišla na sled, da je bila tudi večjega cveta, svetlo viole barve, poln cvet, ki je spominjala na manjšo vrtnico. In malo sem raziskovala še dalje in ko smo bili včlanjeni v društvo Žena Šempeter, sem organizirala en izlet, ko sem prišla na sled preko ene gospe Kravos Ane iz Stare Gorice, da jih verjetno tam prodajajo. Zdaj gensko so verjetno mogoče slične ali pa zelo podobne, dišijo zelo lepo in ba je, da izvirajo iz istih krajev, kjer so jih takrat tudi ženske, ki so jih imenovali gercerce, to so bile ženske, ki so prodajale iz okolice Gorice te vijolice in so jih v jeseni hodili iskat prav v severni del Udin. Danes jih dobimo poleg te vrtnarije, med Palmanovo in Udinom je tudi v Trčentu in so uradno Viola di Udine, registrirane so kot Viola di Udine, drugače pa mi jim pa rečemo kar šempetrske violice.
A so to dejansko ene in iste, so prav te videmske violice?
Po videzu, po vonju, ba je, da so. Sem pa prišla še na eno sled pri gospe Šuligoj v Šempetru, ko sem bila pa prijetno presenečena in naletela na poln cvet, enako kot je tale viola di Udine, svetlo viola barve, prav na temno, temno violične barve. In gospa mi je rekla, da so tudi te gojili in teh pa ni v nobenih virih nisem zasledila, da bi bile sploh registrirane in ta bi se lahko res registrirala, če bi se nekdo v to angažiral prav kot šempetrska violica. Gospa Golob-Klančič mi je tudi povedala, da so gojili še druge vrste vijolic šempetrci in sicer, da so bile pikaste, zdaj točno ne vem kakšne barve, verjetno viola z belimi ali pa obratno. Mislim, da vsaj štiri različne sem izsledila, ki so jih šempetrci gojili. Šempetrka gospa Marija, ki se je priženila iz Brd, iz vasi Kozana, je povedala, da je pred 55-imi, 60-imi leti tale bela s polnim cvetom še cvetela in rasla spontano po vinogradih, v kotanjah, na južnih pobočjih v Brdih pod Kozano.
Preden nadaljujemo, je treba povedati, kaj so gercerce. Pod Avstro-Ugrsko so Gorico imenovali z nemškim imenom Gerc, torej prodajalke vijolic so imenovali po mestu, v slovenskem prevodu torej Goričanke, kar spet kaže na dejanski izvor vijolic, ki so jih prodajali na Dunaju.
V čeh Dunaja je bil Šempeter zgolj najbolj vzhodna fara Gorice od vseh slovenskih vasi, ki so obkrožale mesto od Vrtojbe, Mirna, Sovoden, Štandreža, Podgore in Solkana.
Če poenostavimo, od središča Šempetra do centra Gorice je toliko kot po Celovški cesti od kina Šiška do Figovca v centru Ljubljane. Zato so vsem ljudem preprosto rekli Goričani.
Gospa Majda Štokelj je omenila vijolice Viola Dudine, torej videmske vijolice, ki so bile po obliki zelo podobne šempetrskim ali bolj blede barve in manj dišeče, zato to niso iste vijolice.
S tem se strinja tudi gospa Julija Kodrič.
Jaz sem bila z Jožico Klančičevo v Suzi Garden in sva vse preštudirale, ko so te vijolice cvetele.
najbolj je podobna tej, samo bolj temna, ne, ker ima odprt cvet taki. Medtem ko ta je čisto drugačna struktura cveta, ne, ta. Belih pa ne poznam. Belih teh spomnim cvetom jaz ne poznam, samo in malo temnejša je, ker tudi to, ko sva z gospo Jožico bile v Suzy Garden, smo videli, da so vse bolj blede in je bilo podobno, ampak ni bilo to to.
Ja, tale gospa Šuligoj iz Bazare pri Šempetru, rečemo temu območju, je prav takrat meni dala tudi sadiko te viola s polnim cvetom. Samo na žalost, kljub temu, sem se točnih navodil držala, da kako jo moram imeti posebej posajeno in vse. In naenkrat zagledam, da se je že križala z navadno in je postajala enojna. Nisem bila preveč pozorna, dovolj pozorna in nažalost, jaz upam, da še obstaja, no, da bi mogoče pa res nekdo nekega dne jo registriral kot šempetrsko violco.
Če prav razumem, ne, tale violica, ki ste mi jo pokazali tukaj, ni povsem enaka tej šempetrske violici.
In je bila najbolj podobna. Ta viola di Udine je zelo najbolj podobna šempetrske violici. Ni pa ista. Ne, je bistveno svetlejša in tudi jedro ima belo, ker ta je bila cela. Intenzivno modre barve.
Ja. To pomeni, da dejansko šempetrska violica kot nekaj avtohtonega za to moče obstaja.
Ja, ena varianta, ki jih je veliko, ne, ker če ima to Italija in seveda ni samo v Šempetru, ne, ampak tista šempetrska je pa izrazito modra in poln cvet.
Pa še so te violice ali ne?
Neke družin vem, da jih ima in kot sem rekla, jih ljubosumno čuvajo. In jaz sem vesela, da jih ljubosumno čuvajo, ker se bojo hranile, ne? Jih pa ne dajo, da bi se razmnoževalo tako.
Ja, danes niso več ekonomske.
Ne, ekonomske pa niso, sigurno. Ker danes je tako bogata ponudba cvetja, da je to kljub romantiki nezanimiva in ekonomsko mislim, da bi se to danes ne splačalo več nikakor.
Danes je ta industrija cvetlič popolnoma mehanizirana. Tisto je bilo pa bolj ročno, bolj romantično dejansko.
Bilo je ena redkih cvetlič, ki je bila po zimi, ne? In seveda je romantična cvetlica, to prav sigurno, samo danes je tako bogata ponudba, da mislim, da bi težko konkurirala.
In kakor poznam violic, modernega sveta ne dišijo več kot so.
To pa drži. Zelo redke dišijo lepo. Ja. Violic je ogromno, redko katera pa ima ta vonj.
Kako bi opisali to šempetrsko violico?
Kolikor jaz vem, je to nima oblike običajne violice, ampak ima poln cvet in bolj okrogel. In je izrazito plave, modre barve in dišeča. In taka polna, recimo, kot ena mini vrtnica, recimo, tako polna. Ne? Nima tistega tipičnega cveta violce, kot smo jih vajeni.
Po velikosti je pa bila?
Večja. Večja, recimo, tam centimetr, centimetr in pol do dva. Se še obstojajo nekaj družin, vem, da jih ima, jih pa mečkano ljubosumno čuvajo in je prav. Jaz sem vesela, da jih čuvajo, da ne bo propadla, ne, ker jaz je sicer že dolgo nisem videla, ne, jo pa poznam.
No, ampak znano je, da violice se zelo hitro zasadijo in razmnožujejo. Kako je to?
Sej to je problem, zato je ta na pragu izomrtve, bi človek rekel, ker se jih je zelo malo, ker ta violica se razmnožuje samo z delitvijo in ne s semenom. Ker tiste, ki so s semenom, je zelo enostavno vzgojiti in razmnožiti in rastejo povsod. Medtem ko to je treba z delitvijo in če nekdo ne da matične sadike, pač ne morete razmnožiti.
Zakaj se vam zdi, da je bil Šempeter primeren za gojenje violic?
Zaradi izredno mile klime, ne, ker tu je zelo mila klima na Goriškem. Avstrijci so takrat rekli Gorici, avstrijska Nica, ne, mila klima, zato so te violce tukaj uspevale, ne.
In zakaj se je Majda Štokl odločila preučevati zgodovino šempetrskih vijolic?
Sem že po naravi malo bolj radovedna in najprej sem začela raziskovati v knjižnici in precej sem prebrala tam, potem pa sem naletela tudi na znanko Ano iz Stare Gorice, ki mi je omenila tudi, da so do Sankt Petersburga vozili te vijolice in da je trajal prevoz, to je zanimivo, da so zdržale kar 14 dni, do 14 dni na teh prevozih z vlakom. In najbrž je bila vmesna postaja glavna Dunaj, ne? Potem pa sem izsledila, da so v Šempetru tudi že prej raziskovale tudi gospe v zvezi s šempetrsko vijolico, ki so se združile v društvo žena Šempeter in je bil tudi v emblemu tale grb vijolice. En čas sem bila tudi jaz članica tega društva in večkrat sem tudi upodabljala vijolico v slikanju, ker zelo rada slikam. In ko sem imela razstavo, sem večkrat tudi opisala tole vijolico, ki mi je zelo pri srcu. Namreč vijolica je simbol skromnosti po eni strani, ki je taka skriva se sklonjeno glavico. Po drugi strani je pa vijolična barva, barva simbol poguma. In vijolica je tudi vsestranska, uporabljali so jo v zdravilstvu, pa v parfumeriji. Hotla sem pa povedati eno zanimivo zgodbo. Moj oče, ko sem se jaz rodila, je imel že 60 let in mogoče ga je prav to veselje, da si ustvaril v poznih letih mlado družino, ga je navdalo z veseljem in je posadil na več krajih. Mi smo živeli na hribu nad Šempetrom, je posadil vijolico, tole zelo temnega cveta, zelo dišečo. In kot zanimivost je ta, da se je po 20 letih približno križala z navadno belo in prav o potih Svetemu Otu, namreč Šempetrci imamo to lepo sprehajalno pot do Svetega Ota, ob njej je tudi trim steza in na več krajih sedaj cveti in rase prav ta vijolica, ki je potomka te, ki jo je nasadil moj oče. Ima pa zanimiv cvet, da je notranji del cveta skoraj bel, zunanja plast pa je črtasta vijolično-bela. Diši, ne sicer tako močno kot temnovijolična, se je pa kar precej že razsadila, ali kako bi rekla, na več krajih raste. Tudi skupine otrok iz šole vodijo, da v času, ko cveti, vidijo te rožice otroci. To mi je pa lepo, no, da imam spomin na pokojnega očeta.
Dišeče vijolice, znanstveno ime Viola odorata, tudi negojene, divje, so ena izmed cvetic, ki so znanjivke pomladi. Le tako pogoste niso kot zvončki in trobentice. Jih pa nobena druga cvetica ne prekaša po vonju, no morda tudi po lepoti ne.
Iz pradomovine, najverjetneje Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, so jih v Sredozemlje prinesli Arabci, in sicer najprej v Španijo in na Sicilijo. A na italijansko celino so jih prinesli španski Bourboni, najprej v Neapel.
Od tu so se selile po italijanskem škornju navzgor in v furlanski nižini našle sebi najbolj primerno milo klimo. Gorica z okolico in Vipavsko dolino pa pomeni vzhodni zaključek furlanske nižine.
Šempeter je imel zaradi svoje blage klime v času Avstro-Ogrske zelo znan sanatorij za pljučne bolezni. Po prvi svetovni vojni so ga obnovili in je deloval tudi še po drugi svetovni vojni, a so ga žal zmejo po njegovem vzhodnem obzidju ločili od kraja in je ostal v Italiji.
Pri težavah z dihali, pa tudi z grlom, ledvicami in kožo, pomagajo vijolice. Ni pa nobenega zapisa ali ustne potrditve, da bi šempetrske vijolice uporabljali tudi v preventivne zdravstvene namene, čeprav imajo potrjeno širok blagodejen vpliv.
Zdaj, Za zaokrožitev pripovedi o šempetrskih vijolicah smo zaprosili magistrico sociologije kulture Ingo Miklavčič-Brezigar, ki se je pred leti s to tematiko ukvarjala kot kustosinja Goriškega muzeja.
V bistvu lahko domnevamo, da se je razvoj tega cvetličarstva in v okviru tega seveda šempetrskih vijolic začel in razmahnul z razvojem meščanstva v Stari Gorici, ki se je začela razvijati pravzaprav od 1850 dalje do precej, lahko rečemo, močnega razvoja tudi turizma, se pravi hotelov, čitalništva, če govorimo, do te meščanske noblese, ki pač zahteva, da je na mizah, v kavarnah tudi šopek vijolic oziroma šopek rož in tako. In so ljudje, ki so živeli na obrobju Gorice, začutili to komercialno priložnost in seveda so potem to začeli prodajati in se tudi širiti pod Avstro-Ogrsko, ki je bila takrat zelo, lahko rečemo, razvita in močna. Se je to lahko razširilo do Dunaja, posebno s prihodom železnice na Goriško od 1906 dalje zagotovo, da so lahko tudi z vlakom pošiljali okrog po svetu. Za Dunaj vemo zagotovo, da so prišle tja, za naprej pa ne vemo, tudi po Italiji, Benetke, verjetno do, ne vem, do sredine Italije. Skratka, kjer so dobili tržišča, da so lahko prodajali te cvetlice. Zdaj, po prvi svetovni vojni je Avstro-Ogrsko tržišče odpadlo, tako da so se ljudje lahko usmerili v italijansko tržišče, kolikor se je dalo. Ampak to je bila že nekako druga situacija. Še vedno se je to cvetličarstvo obdržalo v Šempetru, do druge svetovne vojne. Pred drugo svetovno vojno so bila tržišča v Italiji, tako da so vozili Benetke zagotovo, Trst zagotovo, tukaj v Stari Gorici tudi. Reka je bila zelo močno tržišče, tako da se je to cvetličarstvo, gojenje vijolic prav posebej, obdržalo še po drugi svetovni vojni, ko pa se je tudi italijansko tržišče zaprlo. Tako da neko izročilo je, da so jih vozili prodajati tudi v Zagreb, ampak počasi je to umiralo in zamrlo do današnjih dni, ko je to skoraj da že šlo v pozabo. Je pa dejansko to en tak del, zelo lep del šempetrske kulturne dediščine. Torej, lahko rečemo, da kraji so kukar ljudje. Vsi smo različni, ampak vsak ima neko svojo posebnost, neko značilnost, ki ga opredeljuje in ki mu daje tudi svojo identiteto. Zdaj, tako kot pri ljudeh, tudi pri krajih, dosti krat se ta identiteta, te značilnosti navezujejo na neko preteklost. In ta preteklost je lahko tudi pozabljena, ampak nekako v kraju ostane. Prav za šempetrsko vijolico je bilo to že skoraj da pozabljeno, vsaj mlajši nismo vedeli nič o tem, tako da so članice društva žena iz Šempetra naredile res veliko delo, da so obudile spomin na to šempetrsko vijolico. Zgodovina in ustno izročilo je tisto, ki v bistvu, ko pogledamo malo natančneje, dajejo kraju en svoj značaj. Zdaj, po čem so Šempeter poznali nekoč v preteklosti? Verjetno prav po vijolici, vsaj tako, kakor je to ustno izročilo v Šempetru to izkazalo. Kdaj je šempetrska vijolica prišla v Šempeter in kako, to v bistvu ni natančno znano. Domnevamo pa lahko, da tako kot so se ob koncu 19. stoletja na Goriškem po posameznih vaseh začele oblikovati posamezne obrti, ki so potem vasi dale značaj, naprimer mizarstvo v Sukanu, pa kovaštvo v Lokovcu, pa pekarstvo v Biljah, tako se je v Šempetru razvilo to cvetličarstvo in vrtnarstvo. Začeli so prodajati vijolice in potem so jih poznali od Dunaja do Trsta, pa tudi celo v Zagreb so prodajali te vijolice. Temno vijolčaste, dišeče vijolice so potem postale značilne, prav neka vrsta značilna kot šempetrska vijolica, in žene iz društva žena so zbrale bodi si podatke, kar je pač v kraju še ostalo spomine, recepte, in šempetrska vijolica je, mislim, da zelo pomemben del šempetrske zgodovine in tudi priložnost za prihodnost, če jo bo kraj znal izkoristiti.
Vi, ki hodite tot mimo, ob vogalu, kjer prodaja, vam vijolice dehtiče, von varljive sladke sreče, ne ozrete se na me.
To je bila oddaja Mejniki identitete o šempetrski vijolici. O njej so govorile Julija Kodrič, ki je o šempetrskih vijolicah pripovedoval oče, Majda Štokl, ki je preučevala njihovo usodo, in magistrica sociologije kulture Inga Miklavčič-Brezigar.
Oddajo sva povezovala Jure Franko in Lidija Hartman, tonski mojster je bil Jernej Boc, avtor oddaje je Ivan Merljak.
Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.